Comeza unha nova fase dos orzamentos participativos, a votación. Unha vez que os nosos técnicos xa analizaron a viabilidade das propostas presentadas, chega o momento en que a cidadanía toma de novo a palabra e decide entre todas as propostas viables cales son as que quere que se fagan na nosa cidade. Poden inscribirse e teñen toda a información na páxina web loop.lugo.gal e poden facer a votación tanto de xeito presencial como a telemático. Dende o Concello solamente animará que todos os que nos escoiten pois participen, porque entre todos sempre facemos un Lugo mellor.